Luka chipatulo 19. Yesu wakanjila na kupolota mumusumba wa Yeriko. Ndipo wakawapo muntu yunji zina lake Zakeo. Uyu wakawa murara wa kusongesa musongo. Ndipo wakawa musambazi. Zakeo wakakumbanga kuona Yesu kuti wamumanye. Ndipo wakatondekanga kumuona chifukwa cha muzindo wa bandu pakuti wakawa mufupi. Wakachimbira pantazi wakayakakwera mukuni la chikuyu makuti wamuone. Pakuti Yesu wakizanga muntu wa eneira. Yesu wakati wafika pa marugala, wakadavisa kuchanya, wakampara Zakeo wakati.
Zakeo, kira ruwiro, chifukwa muhanya uno nkwenera kukara mnyumba yako.
Zakeo wakika ruwiro, ndipo wakampokelera na chimwemwe chikuru. Pakuona ichi bantu wose wakamba kunyuta, ndipo wakayowe wakati.
Waluta kuya kawa mlendo wa muntu wa kwananga.
Zakeo wakimilira ndipo wakati kwa fumu.
Fumu, tegerezgani, juma vyane nkugawa pakati na kuwapa wakavu. Ndipo usange yumoza ndamu zgerera kantu, nkumuwe zgera po kanai.
Yesu wakati kwa iyo.
Mwanya uno chiponosko chiza mnyumba iyi. Chifukwa muntu uyu na yoso ndi mwana wa Abraham. Pakuti mwana wa muntu wakiza kupenja na kuponoska icho chikazgeva.
Apo bantu wakapulikizganga kuvene ivi, Yesu wakalutilira kuyowoya ndipo wakataira ntaliga iyi. Pakuti wakawa pafupi na Yerusalemu. Bantu wakana ananga kutufumwa chuta wamkoneka maruwiro. Ntaura Yesu wakati.
Muntu yunji wakuzirwa, wakaruta kucharu chakutari kuyakavwalikika ufumu na kuwereraso kukwao. Ntaura pambere wandarute wakachema wateveti wake 10 na kuwapa ndarama 10. Wakaparira wakati, muchite nazo maronda ndarama izi, ndisuke ndize. Kweni bantu wake wakamutinka, ndipo wakatuma vimiriri pa manyuma pake wakati. Tikukumba chara kuti muntu uyu wave karonga witu. Ndipo uri, muntu yura wakaya kavwarikika ufumu na kuwerera kukwao. Teura wakachema wateveti vara wakavapa ndarama, mwakuti wamanye na chanduro icho wakasanga pa kuchita maronda. Wakudanga wakiza pantazi pake wakayooya wakati. Fumu, pandarama inu ndasangirapo chanduro chandarama zinyake 10. Fumu ikati kwa iyo. Wachita makora iwe mteveti muweme. Pakuti ukagomezgeka patuntu tuchoko. Sono nditi ndikupenge mazaza pa misumba 10. Wachiviri wakiza wakati. Fumu, pandarama inu ndasangirapo chanduro chandarama zinyake zinkonde. Fumu ikamuzgora ikati. Nawe uti uwe na mazaza pa misumba inkonde. Teura munyake nayo wakiza wakati. Fumu, ii ndarama inu yene iyo nkasungira na kuikaka pakasaru. Pakuti ngava na ofi na imwe. Pakuti muli vanonono. Mukutora ivyo mukaura kuvikapo. Ndiposo mukuvuna apo mukaura kumijapo. Fumu ikazgora ikati. Nditi ndikweruzge na mazgu ago wayooya weka. Wamteveti muheni iwe, ukumanya kutindiri muntu munonono. Kutora ivyo nkaura kuvikapo, ndiposo nkuvuna ivyo nkaura kumijapo. Chifukwa uri ukareka kuvika ndarama yane kubanki, kutindipoke pamoza na chanduro. Fumu ikati kwa au wakimirira pafupi. Mupokani ndarama iyo walinayo, mumupe uyo walina ndarama 10. Wakamuzgora wakati, fumu, walinazo kale ndarama 10. Wakazgora wakati, kumuparirani kuti yose yo walinavyo vati vamupenge vinandi. Kweni uyo walije vamupokenge nangandi ako walinako. Kweni warwani vane wara awo kuti wakandikumbanga chara kuti ndiwe karonga wao, mwize nao kuno ndipo muwakome pantazi pane.
Yesu wakati wayowoya mazgo aga, waka wadangirira wasambiri wake pakuluta ku Yerusalemu. Apo wakati wanengenera kumizi ya Betifage na Betania parupiri wa maolive, wakatuma wasambiri wawili wakati.
Rutani kumuzi uwa mwadunjikana nao, para mwamu kunjira, mwamu kusanga mwana wambunda wakukakika. Mwene uyo muntu wandakwerepo na kare, muka musuture na kwiza nayo kuno. Usange muntu wamu kumfumbani kuti, mukumusuturirachi mwana wa mbunda, mukazgore kuti fumu ikumukumba.
Awo wakatumika wakaluta, wakaya kasanga ngandi umwe Yesu wakawapalilira. Lachale kumsutula mwana wambunda, venecho wakawafumba wakati.
Mukumsupirirachi mwana wambunda.
Iwo wakati.
Fumu ikumukumba.
Ndipo wakiza na mwana wambunda kwa Yesu. Wakavikapo vya kuvara vyao pa msana wa mwana wambunda yula. Wakamkwezikapo Yesu. Apo Yesu wakarutanga, wakatandikanga vya kuvara vyao mseo. Para wakati wanengenela ku Yerusalemu, pawiku warupilwa maolivi, muzinda wose wasambili wake ukamba kusekelela na kumchindika chiuta na mazu ya kuru, chifukwa acha milimo yose ya mkungono iyo wakaiwona. Wakati,
wakumumbikika karonga uyo wakwiza muzina la fungu, mtende uwe kuchanya, na uchindani kwa chiuta kuchanya nkanina.
Wandu wa Farisi awakawa muzinda wakaiwona Yesu wakati,
Musambizi, muwashenye wasambirivini.
Iyo wakati.
Kumparirani kuti, usange awa wachetama, malibwe ndio katika chenerezi genge.
Yesu wakati wanengenera ku Yerusalemu na kuona msumba, wakaulilira wakati.
Okwe, usange umanyenge mwanya uno hivyo vinga kutorera mtende. Kweni sono vili kubisika kumasu gako. Pakuti nyengo ikwiza pa iwe, apo waruani wako wamkujalila kose kose. Ndipo wamkukuzingirizga pose pose. Viza mkukuisira pasi iwe pamoza na wana wako mumaringa gako. Kutivaza mkusidalibwe pachanya palibwe rinyake chara. Chifuka ukumanya chara nyengo ya kuizira chiuta kuti wakuponose.
Teura Yesu wakanjira mnyumba ya chiuta. Ndipo wakamba kutumiska awakakulanga na kuguliska. Ndipo wakati.
Kuli kulembeka kuti, nyumba yane iti ichemekenge nyumba ya kusoperamo. Kweni ima mwaizgora mbanyi ya wangungu.
Zuwa na zuwa Yesu akasambizganga mnyumba ya chiuta. Kweni wasofi walala, lamanyi marango na walongozi wa Yuda la kumbanga kumkoma. Kweni kuti wakasanga chala ntowa ya kumkomera. Chifuka wantuosi wakapulikizganga mazgu yake.